Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer želám, začína sa ďalšie nezáväzne s Evou Lacovou. Ako sa medzi nami žije ľuďom so zrakovým postihnutím? S akými problémami sa najčastejšie stretávajú? A ako im môžeme pomôcť my? Na tieto aj ďalšie moje otázky dnes odpovie Milota Stromčeková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Urobte si pohodlie, príjemné chvíle s Rebekou želám.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Ja už u nás v Rádiu Rebeka vítam sociálno-rehabilitačnú pracovníčku pani Milotu Strončekovú z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pekný podvečer.
Dobrý večer, prajem.
Pani Strončeková, ako dlho už pracujete so slabozrakými a nevidiacimi?
No, ako profesionál je to v podstate 22 rokov, odkedy je otvorené oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie Únie nevidiacich slabozrakých tu v Martine. Ako dobrovoľník je to ešte, prepáčte za výraz, ale z totality, je to viac ako 40 rokov.
Fú, tak to je naozaj dosť. Prečo ste sa vlastne tak rozhodli? Možno z akého podnetu?
Sama som zrakovo postihnutá, klasifikovaná ako prakticky nevidiaca. A ako dieťa som mala veľké problémy v podstate od nejakých 13-14 rokov. A vtedy mi pomohli v Ružomberku zo zväzu invalidov, kedy vlastne ukázali mojim rodičom, ako sa dá pomôcť, ako sa dá študovať, aj teda s takýmto problémom zrakom. Pretože ja som ako dieťa študovala bežnú základnú školu, dakedy integrácia neexistovala. No a na základe toho tých skúseností a tých problémov, ako dieťa som si preskákala naozaj dosť. No a potom som odišla vlastne študovať do učilišťa odborného do Levoče, kde som robila prvú svoju školu. A to bol odbor knihviazač, ktorú milujem do dneska, už to nemôžem vykonávať. A bola to krásna práca, keď každý tvrdil a smial sa, že smradľava, pardon za výraz, pretože glej nebol najvoňavejšie lepidlo, ale najkvalitnejšie lepidlo. Takže tá práca bola prekrásna, dokázali sme tvoriť prekrásne veci, napriek tomu, že sme mali ten zrakový handicap. A vlastne následne potom som urobila odbor masér, no a dnes pracujem už ako sociálno-rehabilitačný pracovník.
Uh-huh. Teraz mi napadá otázka, kedy môžem o niekom povedať, že je slabozraký? Ja viem, že v podstate môžeme, existujú teda viaceré skupiny ľudí so zrakovým postihnutím.
Bežne slabozraký sa klasifikuje ako ten taký normálny vstup, je to minus 6 dioptrií, ono sa to síce ťažko dá klasifikovať len podľa tej dioptrie, lebo väčšinou sú už tým súvisiace aj iné ochorenia oka, áno, pridružené, čiže nie len samostatná slabozrakosť, alebo ďalekozrakosť. Ale potom u nás vlastne sú tie kategórie, ako je ťažko slabozráky, prakticky nevidiaci, binokulárne chybný, potom je to už úplne nevidiaci, alebo nevidiaci so svetlocitom. Ono sa to ešte potom akože delí na také trošku, by som povedala, diferenciálne skupiny, lebo samostatnou skupinou sú napríklad dnes už aj diabetici, ktorí majú možno viac diabetes ako 20-30 rokov a naozaj tam už ten diabetes si tú daň vybere. My tomu tak hovoríme, že vybere si daň. Ale dnes sa nám ukazuje aj veľmi veľa ľudí so zrakovým problémom, a to vo vyššom veku. A to je vekom podmienená degenerácia makule, kde je suchá a vlhká forma, čož tá horšia pre ľudí a s tými väčšími následkami, ktorí vlastne chodia potom za mnou o pomoc, je s tou vlhkou formou.
A vie možno povedať, koľko vlastne ľudí trpí v súčasnosti, či už na Slovensku alebo vo svete, nejakým zrakovým postihnutím?
Podľa percent je to stále udávané viac ako 82% zdravej populácie je so zrakovým problémom. Viete, ťažko sa nám dá klasifikovať, alebo ja to teda relatívne neviem hodnotiť, koľko, lebo počet klientov, ktorí k nám chodia, nemusia byť registrovaní členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Sú to bežní ľudia, ktorí majú akýkoľvek problém so zrakom, a to je od dieťaťa, ktoré sa narodí a zistí sa, že je tam nejaký zrakový problém. Tam pracujeme s rodičmi a prakticky s tým dieťaťom, No a postupujeme potom v rámci spolupráce cez materskú škôlku, základnú školu, potom strednú odbornú, vysokú školu, podľa toho, aké poradenstvo a akú prácu potrebujú, či už tí rodičia, alebo to dieťa konkrétne. No a čo sa týka toho hodnotenia, vieme hodnotiť akurát to, čo máme registrovaných členov, ktorí sú vlastne členovia ako dobrovoľnej zložky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, tých je viac ako 4000 na Slovensku.
Uh-huh. Keď už ste spomínali tie deti, tak vlastne tak nadviažem na to tou otázkou, ako to vlastne funguje u vás v prípade prvého kontaktu s tým klientom. Funguje to možno na základe nejakého odporúčania lekára, očného, a možno aj teda sú klienti, ktorí napríklad sa boja k vám prísť?
Je to rôznorodé, pretože naozaj v prvom rade teda môžem povedať, že v Martine je úžasná spolupráca s lekármi, pretože dnes už lekári v Martine nepredpíšu lupu bez toho, aby nebola naozaj odskúšaná, poriadne otestovaná, že naozaj ten klient, keď si tú lupu vybaví, alebo teda pomôže mu ju vybaviť, vie s ňou pracovať, vie ju používať a je mu vhodná. Nemôže sa stať, aby lupu vybavil a nevidí s ňou. Áno, to proste takéto niečo nie je už v dnešnej dobe prípustné. A ďalšia vec je to, že sú to lekári, sami klienti, alebo relatívne dá sa povedať, že v čakárni pacienti si vedia jeden druhému poradiť a povedať, že čakajú tam, ja neviem, na vyšetrenie, možno na injekcie do oka, a v rámci tej debaty, keď takto sedia, tak si dokážu jeden druhému poradiť, že tam a tam dá sa nájsť nejaká tá pomoc alebo poradenstvo. Ale potom je tu aj skupina ľudí, ktorí evokuje niečo, ja neviem, či nepríjemné, alebo zlé, alebo také nepriateľné, ten názov našej organizácie, že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Prosím vás, milí posluchači, nebojte sa toho, pokiaľ máte zrakový problém, je to pre ľudí, ktorí majú naozaj nejaký zrakový problém, vieme to poriešiť, vieme sa s tým popasovať, snáď sa dá s tým niečo ešte urobiť. Nie vždy je to také, že už je niekde zatvorené tie dvere a nedalo by sa s tým urobiť nič. Možno stačí nejaká lupa, možno stačí nejaká pomôcka a dá sa poriešiť to, čo nedokážete okom, dá sa vlastne nahradiť niečím iným.
Spomínali sme teda Martin, ale predpokladám, že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má svoje pobočky, ak to tak môžem nazvať, zrejme v každom väčšom meste.
Na Slovensku vlastne funguje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 26 rokov. A každé krajské mesto má krajské stredisko. Takže v každom krajskom meste sa dá nájsť vlastne takáto pomoc. No jedine v našom kraji sú dva. Je v Žiline, je krajské stredisko, a vlastne v Martine je vybudované oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie.
Takže stačí prísť, netreba mať ani možno nejaké odporúčanie?
Nie je potrebné odporúčanie, potrebné je jediné, buď sa ozvať telefónom, pretože chodíme veľa do terénu, takže je možné, že nás nenájdete a zbytočne sa prebehnete na tieto naše zariadenia, takže je veľmi dobré nájsť si telefonický kontakt a ozvať sa telefónom. A čo je potrebné doniesť očnú diagnózu, ak je človek prehodnotený na úrade práce sociálnych vecí rodiny ako občan s preukázom TZP, je veľmi dobre doniesť preukáz okrem tohoto rozhodnutie, aby sme vedeli, či je to rozhodnutie na základe zrakového postihnutia, alebo to rozhodnutie je na základe iného zdravotného ochorenia.
Život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami, napríklad ktorými, to si povieme o chvíľu, ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Rozprávame sa o tom, aké problémy vlastne strpčujú život slabozrakým a nevidiacim. Určite veľmi dôležitá je aj otázka debarierizácie, pani Strončeková, takže aj z vášho pohľadu momentálne, ako ste vy sama spokojná teda možno s tým, ako to funguje?
No ak mám sama za seba rozprávať, tak určite som nespokojná. Pretože mne ako pracovníkovi, ale aj človeku ako zrakovo postihnutému je neskutočne ľúto, že opravujú sa, prerábajú sa chodníky a vybudujú sa zle. To znamená, že na jednej strane odstraníme bariéru pre vozičkára alebo pre mamičku s kočiarom, a na druhej strane nám vznikne bariéra pre občana, ktorý vlastní vodiaceho psa, a ten pes vlastne nezastane, pretože je naučený na hranu a pokračuje vlastne v ceste ďalej. Ďalšou vecou je, že urobí sa pred prechodom čudlíková značka alebo čudlíková dlažba, taká červená, s vypuklými čudlíkmi, ale chybuje k nej, ku tomuto vlastne varovnému signálu, chybuje navádzací pás. Čiže ten človek, ktorý nevidí a ide s palicou, ide bez vodiaceho psa, ide bez asistenta, bez sprievodcu, s tou paličkou nie je schopný nájsť vlastne, kde sa, akou trasou, akým smerom má dostať ku prechodu. Pretože ten varovný pás bez toho navádzacieho pre toho nevidiaceho je úplne zbytočný. On sa k nemu neprepracuje. Ja vám poviem úprimne, že napríklad teraz učím jednu kočku v Martine, ktorá nemá vodiaceho psa, chodí so slepeckou paličkou. A neverili by ste, čo dá naozaj človeku a nám teda obidvom námahu dostať sa z autobusovej zástavky pri pošte, pri bývalom Čedoku, tam keď vystúpi, aby sa ona vôbec bola schopná dostať do Martina na námestie ku divadlu, no verte mi, je to neskutočný problém a máme čo robiť, aby sme našli nejaké orientačné body, aby tá kočka to zvládla. Je to neskutočný problém a darmo budeme rozprávať, že potrebujeme nejaký, ja neviem, navádzací pás alebo orientačný, signalizačný. Dostávame otázku, koľko máme nevidiacich. A to predsa nie je iba o tých nevidiacich, ktorí tu s nami v našom meste žijú. To je aj o tých, ktorí k nám pricestujú. A Martin je mesto historické, má úžasné pamiatky, má prekrásnu históriu, čiže tí ľudia chodia sem. To, že nie sú schopní zachytiť okom, ale naozaj využívajú to, že dostanú vlastne informácie, či je to o Matici, o Národnom cintoríne, o všetkých našich historických pamiatkách a teraz majú problém vlastne s orientáciou v takomto meste, kde by to malo fungovať úplne normálne. A to je na tomto najsmutnejšie, že opravujú sa chodníky, vyhláška o tom hovorí, že mali by sa opravovať už v rámci debarierizácie. Česť tej firme, ktorá to robí, oni vedia, ktorí sú to, lebo so mnou naozaj blízko spolupracujú, ale sú firmy, ktoré ma neskutočne ignorujú, napriek tomu, že boli odporúčené na mňa a na moju radu a teda na to, aby sme to skonzultovali spolu a tam to nefungovalo. A v druhom rade mi je ľúto toho, že miestami sa aj budujú nové veci a urobia sa ešte zle. Zoberte si, že napríklad do debarierizácie patrí aj ozvučenie mestskej hromadnej dopravy, ktorá u nás v Martine žiaľ dodnes nefunguje. Choďte do Žiliny a tam vám autobusy, trolejbusy pekne ohlásia zástavku, ktorá nasleduje, alebo teda na ktorej sa nachádzate. Viete, táto predstava debarierizácia nie je len pre zrakovo postihnutých ľudí. Je to pre ľudí starších, ktorí v prvom rade, dajme tomu, sedia v tej miestnej doprave a rozmýšľajú nad inými vecami alebo trápia ich nejaké choroby, rozmýšľajú nad iným a vlastne zareagujú na takéto upozornenie, nevraviac o tom, že prídu k nám hostia z iných miest, nevie sa orientovať. Koľko by takému človeku pomohlo niečo takéto, alebo v autobuse nakreslené, to je ale len pre tých, ktorí majú vlastne oko zdravé, že vidia, ktorá zastávka nasleduje. Ale naozaj ozvučenie mestskej hromadnej dopravy u nás v Martine nie je, čo veľmi chýba.
Na druhú stranu zase, aby sme nekrydili, predpokladám, že ten problém s debarierizáciou je aj v iných slovenských mestách.
Jasné, nie sme jediní, takže to zase, aby som akože na margo toho povedala, že naozaj nie sme jediní na Slovensku. Je to väčšina miest v rámci Slovenska, že kde sa buduje sa to veľmi pomaly. Všetko je o peniazo a vlastne na tomto začína, na tomto aj troskota. Takže nie je to iba Martin. Tak,
že... Napríklad, keď ste spomenuli tie zvukové hlásenia tých zastávok v tom autobuse, tak mne tak napadá, že či sú ešte nejaké ďalšie aktivity, ktoré napríklad my zdraví bežne vykonávame a považujeme ich za jednoduché, sú pre ľudí so zrakovým postihnutím veľkým problémom a teda náročné. Napríklad, neviem, čo sa týka fungovania v domácnosti alebo napríklad, čo sa týka nakupovania.
Tu sa to dá trošku špecifikovať, pretože je veľký rozdiel, či máme človeka, ktorý, dajme tomu, ja neviem, poviem príklad, 40-50 rokov videl, alebo 30, alebo 10, to je jedno, ale proste videl niekedy predtým, aj keď si, dajme tomu, zle, že bol slabozráky, Ale tu sa dá veľa budovať na tom, že začíname s predstavou, vie, ako čo vyzeralo, vie, ako sa čo robilo. A už je napríklad, ktoré kedysi kvarili a teraz prišli o zrak, nie je problém vrátiť ich do tej reality, pretože ukáže sa im postup, akým sa to dá pri strate zraku, čo iné treba, okrem teda oka, ktoré nám už nefunguje, zapojiť a čo čím nahradiť. A ja si myslím, že pokiaľ tá žena to chce, je to vždy ale o tom, že chcem to. Pokiaľ treba pracovať s človekom, ktorý nemá o to záujem a má o to záujem niekto iný v rodine, v živote to nikdy nepôjde. Pretože naozaj to musí vychádzať z toho človeka samotného, že ja to chcem. Trošku zložitejšia práca je s ľuďmi, ktorí nevideli nikdy v živote, že sú, dajme tomu, od narodenia nevidiaci, kde nemôžeme budovať a stavať na tom, že niečo vie, niečo pozná, vie si to predstaviť, ako to vyzerá. Musíme vlastne začínať od toho najjednoduchšieho, ale ešte aj to sa tu trošku delí, lebo ak ten človek vyrastal, alebo teda ten mládežník vyrastal v kompletnej rodine a tá rodina ho vťahovala do svojej činnosti a občas mu tá mamina alebo ten otec dodali niečo urobiť, takže je to také, že vie, o veľa veciach vie, veľa vecí vie, čo je to, na čo sa to používa, ako to môže využiť, dajme tomu nôž, že môže byť aj nebezpečný, nie iba užitočný a prospešný. Toto ten človek ovláda, ale podstatne horšie je to s ľuďmi, ktorí sú nevidiaci od narodenia a boli vychovávaní niekde v ústavnej starostlivosti, napríklad v detskom domove. To znamená, že dieťa navštevovalo špeciálnu materskú škôlku, špeciálnu základnú školu, špeciálnu strednú školu, kde takéto činnosti ako varenie, upratovanie mali deti a majú deti len v rámci záujmových krúžkov. Čiže je to malinká čiastka z toho, čo dieťa bežne vyrastajúce v rodine dostáva od svojich rodičov, i keď chodí, dajme tomu, na internát, ale príde domov na prázdniny, príde sobota, nedeľa. Sú tu rôzne Vianoce, Veľká noc, narodeniny, meniny, svadby. Čiže to dieťa vie, čo to je, čo to obnáša a vlastne, čo si pod tým názvom, dajme tomu, svadba, vie predstaviť a čo by to malo byť. Horšie je to s týmito deťmi, ktoré boli v tej ústavnej starostlivosti.
A ako dlho napríklad trvá v prípade tých úplne nevidiacich napríklad od narodenia ten proces toho učenia sa? Keď hovorím o tom, že ich musíte naozaj vysvetľovať v podstate všetko.
Záleží to od šikovnosti toho človeka. To je naozaj, môžem potvrdiť, že pokiaľ ten človek je, že ja chcem, tak pôjde cez bariéry, dokáže povedať, že dobre, dneska to bolo 2 hodiny, na budúce chcem 3 hodiny a bez prestávky, alebo môžeme 2-krát do týždňa. Proste ťahajú mňa do toho procesu častejšie, že nie, ja neviem, raz do týždňa chcem mať oddych, ale skôr ťahajú, lebo chcú vedieť, chcú sa naučiť, chcú poznať. Jednu výhodu, čo v dnešnej dobe môžem teda považovať ja ako človek, ktorý učí seba obsluhu, za veľkú výhodu sú veľké obchody, ako je Kaufland, Tesco a táto sieť, pretože tu sa veľmi, veľmi dobre učí rozoznávať zeleninu, pretože máme ku nej voľný prístup, takže viem toho človeka zobrať a naučiť ho, keďže mu poviem brokolica, on nevie, čo je brokolica, alebo karfiol, nevie si predstaviť, čo to je, lebo vždy to pozná len už ako v upravenej forme, či už ako prívarok, polievku, ako jedlo, ktoré dostane a je mu naservírované. Takže vlastne túto to viem využiť a dá sa to úžasne v rámci výuky. Naozaj toto kvitujem.
To sú také plusy tej modernej doby, teda súčasnosti.
Áno, toto je také plusko, čo sa týka v rámci tej výuky. A viete, dá sa potom rozoznávať aj to, čo je napríklad kvalitný list, čo je nahnitý list, lebo vtedy nájdete už potom všetko. Keď učite, neučite len tvár, ale už aj to, čo je dobré a správne na tom, aké by to malo byť pri nákupe, aké by to pri tom nákupe nemalo byť.
Ono na druhej strane aj som niekde čítala, že vraj nevidiaci a slabozrakí majú zase lepšie ostatné tie zmysly, ale o tom ešte budeme hovoriť samozrejme, takže ostaňte s nami, milí poslucháči. V Nezáväzne s Emou Lacovou sa dnes rozprávame so sociálno-rehabilitačnou pracovníčkou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska s pani Milotou Strončekovou. Hovorili sme o tom, že život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami. Pani Strončeková, sú ľudia so zrakovým postihnutím v prevažnej miere samostatní a teda zvládajú sami viac menej úspešne život so svojím handicapom, alebo využívajú aj napríklad opatrovateľské služby?
No u zrakovo postihnutých, čo teda môžem povedať zatiaľ, som sa nestretla s opatrovateľskou službou, tam už by muselo byť viacnásobné postihnutie, nie iba zrakové, ale z dôvodu zrakového postihnutia naši ľudia využívajú skôr osobnú asistenciu, využívajú kompenzačné pomocky, ktoré je možné im priznať na požiadanie cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. A pokiaľ tí ľudia chcú, je to stále to individuálne od človeka k človeku, to je jedna vec. Druhá vec od rodiny k rodine, pretože niekde, ak máte, ja neviem, 50-60 ročných rodičov a majú veľmi dobre fungujúce vzťahy s deťmi, tak tie deti proste im nedovolia robiť niektoré veci a robili by ich za nich, čo je veľmi škodlivé pre tých ľudí, lebo tomuto hovoríme, že to je tzv. Opičia láska, lebo človek, či má 60 alebo 30, tie veci, ktoré vedel, vie, mal by stále vykonávať. Áno, uznávam, keď to už proste nefunguje, že už nevládzem, nedá sa to, ja neviem, pridružia sa iné choroby, tak tam už potom áno, ale pokiaľ je to len z toho dôvodu, že je to na zrakovom postihnutí a robil to ten človek roky, rokuce, tak jednoducho tam je zbytočné toto u toho človeka mariť, tú jeho snahu a tú využiteľnosť, pretože on sa potom cíti odstrčený, nepotrebný a jednoducho má pocit, že zavadzá, že ho nikto nechce, že ho nikto nemá rád a nastupuje úplne iný aspekt práce a úplne iné správanie tohto človeka. U mladých ľudí tí sú veľmi priebojní, takže tí si myslím, že skôr sú také typy samostatnosti a teda dokážu naozaj sa pobiť a popasovať s rôznymi problémami. Či sú to problémy v rámci tej orientácie alebo samostatného života, sebaobsluhy. Nevraviac o tom, že čítanie, písanie, čož teda dneska naozaj už cez počítačovú techniku sú veľmi, veľmi zdatní, takže si myslím, že tí skôr dokážu. Ale hovorím, nie je problém ani s týmito staršími, lebo zase tam sa dá čerpať z toho, čo vedeli a s tým, že ich naučíme to správne používanie a využívanie toho, čo vedeli, aby vlastne v tom naďalej pokračovali.
Vy ste spomínali aj tie špeciálne pomôcky, napríklad lupu, ale ja viem, že vlastne už dávno, to nie je ako v minulosti, že nie je to len o tej bielej paličke a o vodiacich psoch. Ja som počula vraj dokonca, existujú už aj aplikácie do smartfónov, ktoré fungujú ako slepecké navigácie, ale jednoducho sú rôzne prístroje, ktoré im uľahčujú ten ich život, napríklad čo sa týka domácnosti, čo napríklad môžeme spomenúť.
Viete, ak to rozdelíme, tak tam môžeme rozdielovať na pomôcky, ktoré sú bežné a ktoré sú potrebné v domácnosti. To znamená, je to, dajme tomu, indikátor hladiny, telesný teplomer, izbový teplomer, indikátor farieb, ja neviem, je to kuchynská váha hovoriaca, tlakomer, alebo osobná hovoriaca váha, slepecké ihly na navliekanie, ktoré pomáhajú aj ľuďom staršieho veku, hej, že nie iba tým, ktorí sú zrakovo postihnutí. Je tam vlastne toho pomerne veľa a potom môžeme rozdielovať zase tie pomocky, ktoré sú skôr toho technického charakteru, kde je to vlastne počítač a podľa toho, či už potrebuje nevidiaci hovoriace slovo, tak tam je potom špeciálny program JOS. Ak je to človek, ktorý má ešte zbytok zraku a dokáže snímať okom a sledovať obrazovku, je to špeciálny program Magic, ktorý vlastne zabezpečuje prácu tomu človeku s tým počítačom. Nevidiacemu vlastne je tam zase brajlenský riadok a JOS a tým pádom funguje ako bežne vidiaci s počítačom. Čo sa týka napríklad mobilov, sú to rôzne druhy týchto aparátov, kde sa inštalujú rôzne programy, ktoré potom vlastne ozvučujú a vydávajú vlastne hlas a popisujú každý krok, ktorý v tom mobile robíte a potrebujete, tak vlastne vám každý krok popisujú, či je to nájsť číslo, vlastne všetko ako vy vidiaci, že dajme tomu, ja neviem, menu, číslo a takéto správy prečítať, alebo navigácia je v tom zaradená. Takže vlastne títo ľudia si dokážu už takýmto spôsobom pomáhať.
Možno by ma teraz tak zaujímalo z hľadiska toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Vôbec netuším, ako to v súčasnosti vlastne na Slovensku alebo možno vo svete funguje. Majú ľudia s poruchami zraku v súčasnosti na Slovensku, čo sa týka štúdia, viacero tých možností? Sú možno nejaké špeciálne zariadenia, ktoré sa im venujú? Ako to je?
No sú to špeciálne školy, ktoré vlastne máme, ako je materská škôlka, základná škola, to je v Levoči a v Bratislave, tie, ktoré aj boli. Čo sa teda v dnešnom modernom svete veľmi otvorilo, je integrácia zrakovo postihnutých v bežnom bežnom type školy, či už základná alebo stredná škola. Ťažko sa mi o tomto rozpráva, pretože integrácia pre nevidiaceho v bežnom type školy je do určitej miery dosť nereálna. Pretože častokrát sa učia bodové brajlové písmo. Učitelia bežného typu školy toto neovládajú. To znamená, že tam môže fungovať výuka jedine na základe práce s počítačom. Takže to je jedna vec, neviem si to predstaviť, takéto dieťa alebo takéhoto študenta, zatiaľ som akože nevidiaceho, aj konkrétne nevidiaceho v rámci Martina nemala a nemyslím, že ani v rámci kraja, to teda si nespomínam zatiaľ. Ale druhá vec je, čo sa týka ľudí, ktorí majú zbytok zráku, títo sú bežne integrovaní, či už na základných školách alebo na stredných školách, tam je vlastne upravený trošku ten proces toho vyučovania. Tu sa stretávajú so špeciálnym pedagogom, ktorý vlastne vypracuje učebný program pre vyučujúceho v bežnom type základnej školy. No vlastne podľa toho potom postupujú, že tu vlastne spolupracuje špeciálny pedagog, ktorý je z Levoče, z poradne pre zrakovo postihnuté deti a teda bežný typ školy. Jasné, že to dieťa ako náhle získa vlastne v úvodzovkách titul integrované, tak vlastne ide o 3 deti zdravé, menej v triede ako v bežnom type triedy. Čiže ako náhle máme integrované dieťa, nech už je akokoľvek postihnuté, či telesne, zrakovo alebo sluchovo a získa klasifikáciu integrované, tak vlastne o 3 deti zdravé v triede je menej.
Uh-huh. Ja predpokladám, že aj pre ľudí so zrakovým postihnutím je veľmi dôležitá taká tá sebarealizácia. Ja si pamätám, keď som tu mala napríklad na rozhovor aj lyžiarov, ktorí sa venujú zjazdu, vlastne paralympionikov, veľmi úspešných, ktorí vraveli, že vlastne aj také odporúčanie mali pre všetkých, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, aby naozaj našli niečo, čo ich baví, aby sa niečomu venovali. Mňa preto zaujíma napríklad, že ako je to s pracovným uplatnením napríklad u ľudí so zrakovým postihnutím v súčasnosti.
No, je to veľmi zložité, viete, berte dnes zamestnanie ako celkové zamestnanie, aj u tých zdravých je veľký problém získania zamestnania, čiže ono je to do určitej miery aj u tých zrakovo postihnutých. Záleží od toho, aké zamestnanie vlastne majú, lebo napríklad máme zamestnaných žurnalistov v Bratislave a veľmi úspešný je napríklad Miško Hercek, ktorý robí v Bystrici v rozhlase, takže to je jeden úplne nevidiaci, fakt nevidiaci chalan. Pardon, mládenec, dneska už mladý pán, ktorého ja teda poznám ešte od základnej školy. Bol to jeden taký rival, tak by som ho skôr nazvala, pretože odišiel. Jemu všetko bolo hračkou, brozde. Aj medzi takými kamarátmi vyrastal, to bola taká partia 4 chlapcov, ktorí teda išli naozaj, jak také valce prevalcovali všetko a oni si potrebovali dokázať a ukázať naozaj v tom živote to v podstate všetci 4 dosiahli veľmi ďaleko, pretože dnes sú všetci 4 zamestnaní, majú ukončené vysoké školy, takže naozaj klobúk dole pred nimi a je to veková kategória zhruba nejakých 30 rokov. Mm-hmm. To sú takí mládežníci. Čo sa týka tej integrácie a vlastne toho využitia a toho zamestnania, veľmi veľa máme zamestnaných ako masérov. Veľmi ťažko sa darí zamestnávať zrakovo postihnutého so sociálnou školou, napríklad sociálne poradenstvo alebo ukončená sociálna práca, pretože je tu, neviem, či sa bráni verejnosť ako taká, takémuto zamestnaniu, ale žiaľ, je to dosť problémové s takýmto niečím zamestnať. A dnes viete, čaluníkov máme, je problém ale v takomto odbore ho už zamestnať, pretože čalunické dielne zanikli. Ja viem akurát o jednej na Vrútkach, ktorá existuje, neviem, či ešte existuje nejaká iná, ak áno, tak pardon, pretože neviem o nej, ale je problém zamestnať tam zrakovo postihnutého človeka.
A možno ako je to možno aj v následku takýchto bariér kvázi, ak to tak môžem nazvať, s ktorými sa tí slabozrakí a nevidiaci stretávajú, možno aj s ich psychikou, a teda predpokladám, že Únia nevidiacich a slabozrakých poskytuje aj takéto odborné poradenstvo ľuďom?
Pokiaľ je to ešte v takom by som povedala ako meritku v takej, že sa uťahuje do seba, že sa cíti ako nepotrebný, a v týchto formátoch ešte teoreticky tá Únia dokáže tomu človeku pomôcť, ale zase je to o tom, že musí chcieť ona, musí chcieť jeho rodina. Pokiaľ by to ale už prekročilo trošku tú hranicu, že si s tým nevieme rady, tak hľadáme pomoc vyslovene cez psychologov, nie psychiatrov, alebo psychologov, kde vlastne sa snažíme nájsť tú spoluprácu s tým odborným lekárom, aby sme vlastne k tomu nejakým spôsobom dospeli a našli tú spoločnú cestu, ako tomu človeku potiahnuť ho vlastne z tej depresie von, aby sa nám nezakomplexoval úplne niekde do stratená.
A vie možno povedať, že kto trpí možno tými psychickými problémami viac? Či sú tí mladší, alebo dospelí, alebo starší jedinci?
Viete čo, skôr by som možno povedala, že aké majú zázemie. Ak majú títo ľudia, či už mladší alebo starší, veľmi dobré zázemie, vidíte to aj na tej psychike toho človeka, je v pohode. Jednoducho tu ten človek tú svoju vadu, to svoje ochorenie musí prijať. Ak ho nedokáže prijať, nedokáže s ním bojovať. A tým, že ho nepríjme, nebojuje s ním, tak ostáva na obťaž celému svojmu okoliu. Či sú to deti, ja nie, manžel, manželka, súrodenci, a tí pomaly potom od neho odstupujú. Hej? Cítia sa unavení, lebo stále niečo potrebuje, stále sa niečoho dožaduje. Pritom dokáže to urobiť sám, ale jednoducho si povie, nie, nechcem, nejdem, nebudem, a trpí celá rodina. A tu už potom dochádza naozaj k veľkému problému, lebo radšej všetci všetko za neho urobia, nehajú ho sedieť niekde v obývačke, v kresle alebo v kuchyni na stoličke, čo je naozaj na škodu, a ten človek už potom upadá. A upadá veľmi aj fyzicky, ale rovnako nám upadá aj psychicky.
Takže je to aj možno naozaj také komplikované. Je potrebné zrejme teda aj pomoc tej zvyšnej rodiny.
My pracujeme v podstate nie iba s tým človekom samotným, ako zrakovo postihnutým, on je pre nás alfa omega, ale v druhom rade my musíme pracovať s celou rodinou. Pretože tam, kde nie sú dobré rodinné vzťahy a nie je to dobré zázemie, neposunie sa nám dieťa na strednú školu, neposunie sa nám, dajme tomu, na vysokú školu, pričom ten svoj kvócie na to má aj ten potenciál a dokázal by to, len mu treba správne pomôcť a posunúť ho správnym smerom, a dokáže to, a je z neho úspešný mladý človek. Ale presne to isté je aj u tých ľudí, ktorí majú, ja neviem, tých 40-50 rokov a viac, kde už zase pociťujú trošku iný problém, pretože deti odrastajú, prichádzajú vnúčatá. Častokrát by s tými vnúčatami možno chceli ísť von. Nevidia, nedokážu, zazle niekoho potrebujú. Ja tomu tvrdím jednu vec. Dá sa vychovať aj vnúča. A od mala, maličkého, keď k vám chodí, zvykne si za to malé dieťa na to, že vy máte ten zrakový problém, a pokiaľ sa mu povie, že babka, detko nevidí dobre, a keď mu povieš niečo, že detko, vidíš, treba mu to dať do ruky, a tie decka to dokážu. A sú úžasné, sú nesmierne vďačné a sú srdečné a nevedia klamať.
Milota Strončeková aj naďalej ostáva tu spolu so mňou v štúdiu Rádia Rebeka. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Pani Strončeková, vraj dôležitá je aj komunikácia cez ostatné zmysly, a vraj slabozraky a nevidiaci majú vyvinuté teda iné zmysly. Je to pravda?
No, vyvinuté ich nemáme, máme ich vyvinuté presne tak, ako všetci ľudia, ktorí sa narodia. Zdraví teda podotýkam. Ale tým, že prichádzame o zrak, alebo sme prišli o ňu už pri narodení, viacej sa sústreďujeme na čuch, sluch, hmat a chuť. Takže viacej potom je to vypestované, ale je to vybudované, nie je to získané, nie je to vrodené vo vienku.
Teraz možno by som trošku preniesla tému na zbierku, ktorá sa aj prednedávnom uskutočnila. Verejná zbierka Biela pastelka. Už vieme povedať možno, koľko sa vyzbieralo v rámci nášho kraja?
Zhruba v našom kraji Žilina je to okolo 8800 eur.
Na aký účel budú využité tieto finančné prostriedky?
Finančné prostriedky sú určené vlastne na kurzy pre zrakovo postihnutých a nevidiacich. V podstate to je priestorová orientácia, samostatný pohyb, sociálna rehabilitácia, ako sebaobsluha, komunikačné zručnosti, práca s počítačom. Vlastne tieto kurzy sú podporované z týchto peňazí. Nie je to určené na také, ako niekto by si povedal, že nájmy alebo na nejaké pomocky. Nie, toto je vlastne určené pre ľudí na tieto kurzy, na tú výuku.
Ja viem, že vlastne aj 13. novembra, čo je už o chvíľu, si pripomenieme zase Medzinárodný deň nevidiacich. V rámci tohto dňa možno nejaké aktivity budú pripravené v našich mestách?
Skôr si pripravujú toto už vlastne základné organizácie, to sú tie dobrovoľné zložky, ktoré si robia rôzne také slávnostné schôdze, kde majú program a také vyslovene ako takú oslavu, hej, toho svojho dňa. Čo sme ešte mali? Mali sme vlastne v oktobri deň Bielej palice. No a to si myslím, že bolo spomínané už, čo sa týka verejnej dopravy.
Čo je najväčším relaxom pani Strončeková pre nevidiacich? Ja som niekde v rámci prípravy na dnešné vysielanie čítala, že audioknihy, neviem teda už, aká je možno aj vaša osobná skúsenosť, alebo skúsenosť v rámci tých rozhovorov s tými klientami. Ako najradšej trávia čas?
No záleží to od toho, či sú to páni, ktorí najradšej chodia, dajme tomu naši zrakovo postihnutí, hrávajú kolky alebo strelbu, alebo lyžovanie, áno, kde majú svojho navázača, že v podstate to je tá športová časť. Čo sa týka audiokníh a môjho názoru, určite áno. Len prepáčte, prosím, ja pri nich vždy zaspím. Ja akože ľúbim počúvať zvukové knihy, len musím pritom vykonávať nejakú činnosť, pretože v rámci mojej práce naozaj potom ten môj relax je taký, že ja počúvam knihu, ale čo už je na konci toho CDčka alebo tej kazety, tak už potom vlastne neviem. Ja osobne milujem ručné práce, a to cez pletenie, hačkovanie, drôtovanie, patchwork, proste toto je moje, pričom dokážem vypnúť, dokážem nasať, ale aj učiť sama seba, aby som dokázala zasa učiť tie ženy, ktoré majú o takéto veci záujem.
Ja som dokonca niekde čítala, že už existujú aj špeciálne verzie spoločenských hier pre nevidiacich. Neviem, či máte nejakú osobnú skúsenosť s nimi?
Áno, ale máme špeciálne hry. Máme, čo máme vlastne človeče, šachy, domino, máme mlín. Teraz sa ukázali nové niečo také ako Pexeso, ale u nás sa to volá Quadro. Prišlo to z Čiech a je to vlastne vyslovenie hľadanie obrázkov, hmatom a skladanie. A bola aj teraz poprvýkrát súťaž v Nitre, v Lani. No tak tam sa zúčastnilo naozaj, si to urobili tak ako ku dňu nevidiacich, taký športový deň v tomto, vlastne v tejto súťaži Quadra.
No super. Pani Strončeková, ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste dnes prišli a ja veľmi dúfam a verím teda v to, že naozaj ten proces debarierizácie, o ktorom sme sa rozprávali, ktorý je veľmi užitočný a dôležitý, že bude naďalej pokračovať k vašej spokojnosti. A takisto dúfam, že klienti, ktorí naozaj majú nejaký problém, tak tie bariéry odhodia a prídu k vám naozaj, pretože určite im viete pomôcť.
Ja verím tomu, že snáď tí, ktorí ma dnes počúvali a potrebujú takúto pomoc, tak si ma vyhľadajú, pretože sídlim v Priekope v Martine a myslím si, že naozaj tú pomoc budeme vedieť spolu nájsť a spolu nájsť riešenie z toho blúdneho kruhu, v ktorom sa možno nachádzajú. Prosím všetkých tých zdravých, ktorí nás počúvali, aby nás evidovali ako ľudí, ktorí máme nejaký zdravotný handicap a zrakový. A proste sme ľudia a žijeme tu, žijeme medzi vami, takže trošku nás vnímajte a pozerajte na nás ako na svojich kolegov, partnerov, spoluobčanov. Ja vám z celého srdca veľmi, veľmi pekne ďakujem za dnešné pozvanie a za to, že ste ma počúvali. A keďže už nám tieto naše veľké obchody ukazujú, že sa blíži čaro Vianoc alebo čas Vianoc, tak ja vám prajem krásne, pokojné vianočné sviatky. Užite si, oddychnite si z tohto úžasného, rýchleho typu života a vychutnajte si ich v plnej miere. Prajem pekný večer.
Sociálno-rehabilitačná pracovníčka pani Milota Strončeková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, vám ďakujem, že ste nás počúvali. Verím, že ste získali veľa užitočných informácií a ja sa osobne na vás teším opäť aj budúci týždeň, opäť v stredu od 18. Pekný zvyšok dňa.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.